Tere kuulama Piibli õpetust. Täna teeme pühakirja vahendusel algust Iisraeli suguharudele tõotatud maa alade jagamisega. Juuni alguses toimusid Hyvinkäel Soome missioniseltsi missionipäevad. Saate lõpus jagab oma muljeid nendest Eesti Evangeelse Luterliku kiriku missionikeskuse koolitussekretär Tiina Võsu. Nüüd on aga sõnajärg Aare Kimmelil.
Oleme jõudnud Joosua raamatu teise osani. Siin meenutatakse kõigepealt, et Joosua on juba üsna kõrges eas. Loen 13. peatükist esimese salmi. Kui Joosua oli vana ja elatanud, ütles Issand temale. Sa oled vana ja elatanud, aga väga palju maad on jäänud vallutamata. Järgnevates salmides räägitakse täpsemalt aladest, mida Joosua ei olnud jõudnud vallutada. On aga selge, et vana ja elatanud Joosua ei olnud suuteline enam kaua võitlusi jätkama. Ta oli olnud umbes 80-aastane juba siis, kui ta viis rahva üle Jordani. Ta oli juhtinud rahvast tõotatud maal üsna kaua, aga nüüd hakkas talle viimane piir kätte paistma. Joosua elu on tähelepanuväärne selleski mõttes, et ka tema tõeline elutöö algas tegelikult alles tema vanadel päevadel. Alles Moosese surm tähendas Joosuale tema tõeliste ülesannete algamist. Järelikult ei tähenda pensionile minek Jumala riigis mitte tööde lõppemist, vaid sageli nende lisandumist. Väliselt näis Iisraeli rahvas olevat üsna heas olukorras. Tõotatud maale saabudes olid nad selle kõigepealt kaheks jaganud, nii et lõunapool ja põhjapool elavatel Kaanani maa elanikel oli raske liituda ühiseks vastupanuks. Joosua oli teinud vallutusretki nii lõuna kui ka põhja suunas, aga ikkagi olid paljud alad alles vallutamata. Samasugune tunne on vallanud paljusid Jumala inimesi hiljemgi. Sõltumata sellest, kui palju oled jõudnud ära teha, ikka jääb valitsevaks tunne, et kündmata põldu on veel väga palju. Jumal oli andnud Iisraeli rahvale pärandi osaks kogu maa, aga rahvas ise polnud veel suuteline kogu maad vallutama ega haldama. See meenutab meile, et Jumal sooviks alati anda meile rohkem, kui meie oleme suutelised vastu võtma. Tal on teenimisülesandeid rohkem, kui meie nendeks valmis oleme. Ehkki paljud alad olid alles vallutamata, andis Jumal Joosuale käsu maa ära jagada. Loen 13. peatükist 7. ja osa 8. salmist. Jaota nüüd see maa pärisosaks 9 suguharule ja Manasse poolele suguharule. Koos Manasse teise poolega olid ruubenlased ja kaadlased saanud oma pärisosa, mille Mooses neile oli andnud sealpool Jordanit. 2,5 suguharu olid saanud oma pärandi osa idapool Jordanit juba siis, kui Mooses alles elas. Ja kuna Leevi suguharule maad ei antudki, siis tuligi ülejäänud maa jagada 9,5 suguharu vahel. Kui lugeda suguharud kokku, siis tuleb nende arvuks tegelikult 13. See johtub sellest, et Jaakob seadis oma surivoodil Joosepi pojad Manasse ja Efraimi oma poegade kõrvale. Seetõttu käsitletakse neist kahest pojast sündinud suguharusid mõnikord kahe eraldi suguharuna, mõnikord aga ühena. 13. peatüki lõpuosas käiakse veel üle Jordanist idapoole jäänud suguharude alad. Kuna need salmid osutuvad paljuski varasema kordamiseks, siirdume siit otse 14. peatükki, kus näeme eriti ühe tõotatud maale jõudnud mehe mõtteid. See mees on Kaaleb. Edasi, alates 15. peatükist räägitakse maa jagamisest 9,5 suguharule. Jagamine toimub liisuheitmise teel. Loen 14. peatükist 2 esimest salmi. Ja need on maa-alad, mis Iisraeli lapsed said pärisosaks Kaanani maal, mis neile pärisosaks andsid preester Eleazar ja Joosua, Nuuni poeg, ja Iisraeli laste suguharude perekondade peamehed, pärisosaks liisu läbi, nagu Issand Moosese läbi oli käskinud anda 9,5 suguharule. Paljude piiblite lõppu on lisatud kaardid, kust saab muu hulgas näha ka Iisraeli suguharude paiknemist tõotatud maal. Jordani idarannal on lõunast põhja poole lugedes Ruubeni, Gaadi ja Manasse alad. Surnumerest ja Jordanist lääne pool aga on samamoodi lõunast põhja poole lugedes Siimeoni, Juuda, Benjamini, Efraimi, Manasse, Isaskari, Sebuloni, Naftali ja Aaseri alad. Täpsemalt öeldes paiknesid küll Aaseri alad maa loodenurgas. Lisaks sellele leiame Daani suguharu alad nii päris põhjast kui ka edelast vilistite territooriumi lähedusest. Millest johtus daanlaste selline pooleks jagunemine, seda vaatleme lähemalt, kui käsitleme kohtumõistjate raamatut. Loen Joosua raamatu 14. peatükist salmid 3 ja 4. Sest Mooses oli 2,5 suguharule andnud pärisosa sealpool Jordanit ja leviitidele ta ei olnud andnudki pärisosa nende keskel. Joosepi lapsi oli aga 2 suguharu, Manasse ja Efraim. Ja leviitidele ei antudki maast osa, vaid ainult linnad elamiseks juurde kuuluvate karjamaadega nende karjade ja omandi jaoks. Leviitidele anti elamiseks ühtekokku 48 linna koos karjamaadega. Need linnad paiknesid hajali kõikide suguharude aladel. Loen salmid 5-8. Nõnda nagu Issand Moosest oli käskinud, nõnda Iisraeli lapsed tegid ja nad jaotasid maa. Siis astusid Juuda lapsed Gilgalis Joosua ette ja kenislane Kaaleb, Jefunne poeg, ütles temale. Sina tead seda sõna, mis Issand ütles minu ja sinu kohta Jumala mehele Moosesele Kaades Barneas. Mina olin 40 aastat vana, kui Issanda sulane Mooses läkitas mind Kaades Barneast maad kuulama ja ma tõin temale sõnumeid oma parima arusaamise järgi. Aga mu vennad, kes olid käinud koos minuga, tegid rahva südame araks, kuna mina käisin täiesti Issanda oma Jumala järel. Kaaleb ja Joosua olid olnud need 2 maakuulajat, kes üle 40 aasta tagasi Kaades Barneas olid julgustanud Jumala rahvast minema tõotatud maale. Kaaleb oli olnud üks Juuda suguharu peamehi ja ta esindas seda suguharu, kui igast suguharust valiti üks maakuulaja luureretkele. Sel ajal oli Kaaleb 40-aastane ja seega oli temagi nüüd juba kõrges eas. Aga ta polnud veel sugugi jõuetuks jäänud. Kuuleme edasi tema sõnu salmidest 9-11. Siis Mooses vandus sel päeval, öeldes, tõesti, maa, mida su jalg on tallanud, peab saama igavesti pärisosaks sinule ja su lastele, sellepärast, et sa käisid täiesti Issanda mu Jumala järel. Ja nüüd vaata, Issand on mind lasknud elada nõnda, nagu ta ütles. On aga juba 45 aastat sellest, kui Issand kõneles selle sõna Moosesele, siis kui Iisrael rändas kõrbes. Ja nüüd, vaata, ma olen praegu 85 aastat vana. Aga ometi olen ma tänagi veel nii tugev nagu sel päeval, kui Mooses mind läkitas. Nagu mu ramm oli siis, on mu ramm ka nüüd sõjaks, minekuks ja tulekuks. Kaaleb ja Joosua olid ainsad neist inimestest, kes Egiptusest väljudes olid täisealised ja kes olid 40 aastat rännanud kõrbes. Ja ometi oli Kaaleb ikka veel täies jõus. Järgnevaist salmidest selgub, et hoolimata kõigist oma kogemustest ei olnud Kaaleb jäänud kinni eilsesse ega mälestustesse. Loen salmid 12-15. Anna siis nüüd mulle see mäestik, millest Issand sel päeval rääkis, sest sa kuulsid sel päeval ise, et seal on anaklased ja suured kindlustatud linnad. Vahest on Issand minuga ja ma ajan nad ära, nõnda nagu Issand on öelnud. Siis Joosua õnnistas teda ja andis Hebroni pärisosaks Kaalebile Jefunne pojale. Hebron on täna päevani pärisosaks geenislasele Kaalebile Jefunne pojale, sellepärast, et ta täiesti oli käinud Issanda Iisraeli Jumala järel. Aga Hebroni nimi oli mõiste Kirjat Arba. Arba oli olnud suurim mees anaklaste hulgas. Ja maa puhkas sõjast. Kaalebi sõnadest ja tegutsemisest ilmneb kolm tähtsat seika tema usu ja usu poolt kujundatud ellusuhtumise kohta. Ta oskas jätta mineviku õigel viisil selja taha. Ta oskas võtta asju sellisena, nagu ta neid kohtas. Ta vaatas ka tulevikku ja julges sellegagi kohtuda. Me ei näe, et Kaaleb oleks millegi üle kurtnud. Selle asemel võttis ta Jumala tõotusi tõena ja elas nende varal. Ta ei olnud selline inimene, kelle eest Jeesus hoiatas Luuka evangeeliumi 9. peatükis 62. salmis. Kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile. Kaaleb läks usus ja usalduses edasi ja võttis otse kui Jumala poolt antu vastu selle, millega ta kohtus. Kaalebil olid Jumala tõotused, millest ta kinni pidas ja tema usaldust nende tõotuste vastu ei kõigutanud isegi Hebronis elavad hiiglase kasvu anaklased. Ta teadis, et need hiiglased ei suuda Jumala vastu midagi. Hiljem 15. peatükis, kus räägitakse lähemalt juuda suguharule antud maa-alast, selgub, et Kaalebi usk sai ka tasutud. Ta sai endale Hebroni. Samamoodi juhtub veel täna iga ühega, kes peab kinni nendest päästetõotustest, mis Jumal Isa on oma pojas Jeesuses meile andnud. Järgnevalt kuuleme, kui täpselt määrati suguharude piirid. Loen Joosua raamatu 15. peatükist 12 esimest salmi. Ja juudalaste suguharule langes liisk suguvõsade kaupa Eedomi maa piiri äärde, lõunapoolne tipp Siini kõrbes Negebi poole. Maa-ala lõunapoolne piir algab Soolamere äärest, lahest, mis ulatub lõunasse ja suundub lõunapoole skorpionide tõusuteeni. Kulgeb Siini ja tõuseb lõunapoolt Kades Barneat, kulgeb Hesronisse ja tõuseb Adarisse ning pöördub Karka poole. Siis kulgeb see Asmonasse ja jõuab välja Egiptuse ojani. Ja piiri lõpp suubub merre. see olgu teile lõunapoolseks piiriks. Idapoolseks piiriks on Soolameri kuni Jordani suudmeni. Põhjakaares algab piir merelahest Jordani suudmes ja piir tõuseb Beet Hoglasse ja kulgeb põhjapool Beet Arabat. Siis tõuseb piir Ruubeni poja Bohani kivini ja piir tõuseb Aakori orust Debirisse ning pöördub põhja Gilgali poole, mis on vastu lõunapool oja olevat Adummimi tõusu. Siis kulgeb piir Een Semesi veteni ja selle lõpp on Een Rogelis. Siis tõuseb piir Ben Hinnomi orgu lõunapool jebuuslaste nõlvakut, see on Jerusalemma. Siis tõuseb see mäetippu, mis on vastu Hinnomi orgu länepool Rehvaimi oru põhjaservas. Mäetipust pöördub piir Neftoahi vette allikani ja jõuab Efroni mäestiku linnade juurde. Siis pöördub piir Baalasse, see on Kirjat Jaarimi. Baalast pöördub piir lääne poole Seiri mäeni, kulgeb põhjapool Jaarimi mäenõlvakut, see on Kesaloni, laskub alla Beet Semesisse ja läheb läbi Timna. Siis suundub piir Ekroni nõlvakule põhjapool. Edasi pöördub piir Sikkeroni, läheb üle Baala mäe ja jõuab Jabneeli. Siis suubub selle lõpp merre. Läänepoolseks piiriks on suur meri ja selle rannik. See oli juudalaste maa-ala nende suguvõsade jaoks. Lühidalt öeldes sai juuda suguharu endale suure maa-ala Negevi kõrbest umbes Jeruusalemma kõrguseni. Idas oli selle territooriumi piiriks Surnumeri, läänes aga Vahemeri. Võib-olla oli piiridega seoses kõige huvitavam mainimine, et põhjas sai suguharu piiriks Ben Hinnomi org. Nimelt paikneb otse selle kõrval Jeruusalemm. Hiljem 18. peatükis, kus kuuleme Benjamini suguharu alade piiridest, selgub, et Jeruusalemma peeti Benjamini suguharu territooriumi juurde kuuluvaks. Ligemale 800 meetrit merepinnast kõrgemal asuvat Jeruusalemma ümbritsevad kolmest küljest sügavad orud. Siin mainitud Ben Hinnomi org paikneb linnast lõuna ja lääne pool, ida pool aga on Kiidroni org, mis eraldab linna Õlimäest. Sellest kahe suguharu piiril paiknevast linnast tegi Taavet omal ajal terve riigi pealinna. Maa jagamise juures peeti meeles ka Kaalebi soovi. Loen salmid 13 ja 14. Aga Kaalebile, Jehfunne pojale, anti osa juudalaste keskel issanda poolt Joosuale antud käsukohaselt. Anaki isa Arba linn, see on Hebron. Ja Kaaleb ajas sealt ära kolm anaklast, Anaki järeltulijad Seesai, Ahimani ja Talmai. Ehkki Hebron anti maa jagamise puhul Kaalebile, ei tähendanud see veel, et nüüd oligi tema seal peremees. Kõigepealt tuli linn vallutada, enne kui sinna võis elama asuda. Sama lugu oli ka Jeruusalemmaga. Benjaminlased ei saanud seda kätte veel niipea. Alles sadu aastaid hiljem vallutas Taavet selle jebuuslastelt lõplikult. Taaveti aega langeb ka Hebroni suuruse aeg, sest seal valitses Taavet Juuda kuningana 7 aastat, enne kui ta võiti terve Iisraeli kuningaks. Hiljem valis Taaveti poeg Absalom Hebroni oma mässu peakorteriks ja laskis end seal kuningakski kroonida. Kaalebi edasisest tegevusest kuuleme salmidest 15-19. Sealt läks ta üles Debiri elanike vastu. Debiri nimi oli muiste Kirjat Sefer. Ja Kaaleb ütles, kes kirja Tseferit lööb ja selle vallutab, sellele ma annan naiseks oma tütre Aksa. Kui Otniel, Kaalebi venna Kenase poeg, selle vallutas, siis andis ta temale naiseks oma tütre Aksa. Ja kui Aksa tuli, siis kehutas Otniel teda oma isalt põldu nõudma. Kui Aksa eesli seljast maha hüppas, küsis Kaaleb temalt, mida sa soovid? Ja ta vastas, anna mulle üks kingitus. Et sa mind oled andnud kuivale maale, siis anna mulle ka veeallikaid. Ja ta andis temale ülemised allikad ja alumised allikad. Kuivas Negevis oleks olnud elu ilma allikateta raske. Seetõttu oli Aksa soov mõistlik. See oli mõistlik silmas pidades sedagi, et juba Abrahami ja Iisaki aegadel oli samas piirkonnas vaieldud paljudegi allikate omandiõiguse üle. Selge teadmine allika omandiõiguse üle aitas vältida asjatuid hõõrumisi teistega, kes olid samuti huvitatud nende allikate omamisest. Aksa meenutab oma palvega ka mõnda Uuest Testamendist tuntud naist. Näiteks Kaananea naine, kes palus Jeesust oma tütre pärast, või veritõbine naine ei nõustunud minema Jeesuse juurest ära enne, kui ta oli andnud neile abi. Ka Aksa ei nõustunud lahkuma oma isa juurest enne, kui normaalse elu eeldused tema uues kodus olid kindlustatud. 15. peatüki lõpuosas on loetelu linnadest, mis läksid Juuda suguharu omandisse. Kõiki neid me kaartidelt ei leia. Osa neist paiknes Negevi aladel, kus liiv on matnud enda alla paljud varemed, osa Juuda mäestikus. Osa väiksemate kohtade asukohad on siiski ka kindlaks tehtud. Selle kohta võib tuua näiteks Anabi, mida on mainitud 50. salmis. Selle varemete küngas paikneb Hebronist umbes 20 kilomeetrit edelas. Tuleb veel märkida, et mõned lõunapoolsetest linnadest on samad, mis hiljem arvestatakse kuuluvat ka Siimeoni suguharule. Sellised on muuhulgas näiteks Baala, Beerseba, Horma ja Eltolad. Need kattuvad nimed räägivad Juuda suguharu tugevusest. Maa jagamisega seoses nimetatigi esimesena Juuda suguharu, mis oli kõigist suguharudest kõige tugevam. Tugevuselt järgmised on Efraimi ja Manasse suguharud. Neid uurime lähemalt järgmises peatükis.
Suur tänu Aare Kimmelile. Juuni alguses toimusid Hyvinkäel Soome missioniseltsi missionipäevad ja nüüd jagab oma muljeid nendest Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missionikeskuse koolitussekretär Tiina Võsu, kellega vestlesime tagasi teel Eestisse.
No, muljed on väga positiivsed, mitmes mõttes, et osa saada sellisest suurest üritusest, kus on üle 10,000 inimese koos ja kus on mõeldud väga erinevate inimeste peale ja kava oli ka väga erinevas vanuses inimestele väikestest lastest kuni eakateni välja. Need on sellised julgust andvad ja usus kinnitavad kogemused. Kui nüüd rääkida, mis mulle nendelt päevadelt jäi esimesel päeval, oli siis korraldatud sümpoosium. Olen ka varem nendest osa võtnud, võib-olla rohkem on olnud varem selline teoloogiline pool esil. Siis see kord oli nii teoloogiline kui ka praktiline. ja rõhutati ikkagi väga palju seda, et ei saa minna ainult sõnaga välja, kui sellele ei järgne tegu või tegelikult sõna saab lihaks ikkagi selle teo kaudu. Need peavad olema nagu käsi käes, et me ei saa neid lahutada. Kui nüüd rääkida, mis mulle nagu eriti hingeleks, oli tänane Jumala teenistus, mis oli peremissa. Seal oli siis mitte selles traditsioonilises mõttes pere ainult, kus on ema, isa ja lapsed ja vanaemad ja vanaisad, vaid see näitas selle Jumala pererikkust ja jõudsin natuke enne Jumala teenistust sinna ja kuulasin, et hästi häälestera laul on, et mis see nagu on, et viit ei pea ja vahepeal nagu sõnad kaovad ära. Ja kui ma siis nägin, siis olid need vaimse arengupeetusega inimesed, neid oli umbes 7 või 8, nad olid nii innuga ise seal juures ja just nii, et see laul tuli nende südamest ja näha oli, et nad elasid ise sellesse sõnasse sisse, see oli hästi liigutav. Ja ka protsessioonis risti tõi sisse üks arengupeetusega. Ja muidugi täna siis peapidu, siis missionäride teele saatmine. Vaatad jälle, noored pered, noored inimesed. Ühes peres oli vist 2 või 3 kuune väike beebi. Lähevad välja, et viia seda sõnumit välja. Ja arvata, et need ei ole väga kerged otsused olnud, aga et kui Jumal annab selle kutse, või läkitab selle kutse inimesele, siis ta teisit ei saa.
Kindlasti on siis uut innustust ka ise jätkata seda missioni tööd.
Jah, ikka. See annab seda nägemust, et ka meie ühel päeval võime ehk rohkem missionärega välja saata, et mujal kuulutada seda sõnumit Jumala armastusest ja andestusest. Et need on jälle sellised hetked, kus mõtled, kui oluline see on, sest kunagi on keegi olnud kuulelik Jeesusele, kui ta välja saatis oma jüngrid 2 kaupa, et nad olid sõnakuulelikud ja läksid välja ja jagasid seda sõnumit, et ka meie oleme sellest saanud osa. Et see näitab, kui oluline on see, et kui Jumal annab selle kutse, et mitte mõelda ainult, et oi kui tore, väga hea ja keegi teine kuskil, vaid et inimene ikkagi järgiks sellele kutsele. Mitmed mu Soome lähedased sõbrad on missionärid ja üks mu väga lähedane sõber on olnud väga raskes piirkonnas Kesk-Aasias ja kuidagi enda sisemine protest oli, kui ta läks, sest situatsioon oli selline, et kahtlane oli, kas ta üldse elusõnaselt tagasi tuleb, et ka nende missioni jaama rünnati, et kui ma ka raadiost kuskilt või televiisorist uudiseid kuulasin, siis oli niisugune tunne, et siin ilmselt ei kohtu. Ja Jumal pani nagu eriliselt palvetama ka selle pärast. Ja siis tuli sõnum, et meist ei läinud mööda, aga me oleme elus. Ja siis ma ükskord küsisin, et ütle mulle, et noh, kas kuidagi teisiti ei saa. Ta ütles, ei. Ja see tuli nii hinge põhjast, et ma sain aru, et kui Jumal on kutse andnud, siis ei ole võimalik teisiti.
Suur tänu ka Tiina Võsule. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõike kaunist ja kuulmiseni.
Tämä maailma on suuri silti. Eksyen, joki kertoo voimateoistasi. Pauhaten istuun alas kunniasi.